Pred pár dňami sme s Noruškou išli tu na ihrisko, čo je hneď za Narniou. A väčšinou to tak býva, že ona tlačí svoj malý kočík a ja tlačím ten veľký kočík ako rezervu, že jej už dojde para. A sme tak išli sme na ihrisko a oproti nám z diaľky sme videli, ako ide taká skupinka malých detí, iba o trošku väčších, ako je ona, a spolu so svojimi učiteľkami, vychovateľkami. A ako tak prechádzali okolo nás, tak úplne, že posledný v tom zástupe bol jeden taký chlapec, ktorý takto, ako keď prechádzal okolo Nory, takto je šťuchol do hlavy. A pozoroval, že čo sa stane, mal na sebe taký chladnokrvný analytický výzor, že keby fakt pozoroval, že ako na to zareaguje. Samozrejme, že si to všimla pani vychovávateľka, tá na to vhodne zareagovala, že no to nie, a choď sa jej ospravedlniť. Hej, ako deti učíme, tak on teda normálne, že zastavili sa, vrátili sa späť za nami, aby sa jej ospravedlnil, podal prepač a dvakrát jej ťukol po hlave. A my sa s učiteľkou pozreli na seba, že chlapec ešte má čo učiť o ospravedlnení. Že slova tam boli, ale konal nedostatočne. A sami o tom vieme, že keď niekomu ublížime, tak sa mu potrebujeme ospravedlniť. A zároveň častokrát vieme aj z vlastnej skúsenosti, že samotné ospravedlnenie častokrát nestačí. Či už sme to tí, ktorí sme sa previnili a povieme prepáč, a vieme, že to nestačí. Alebo ak niekto sa previnil voči nám a on sa nám ospravedlňuje a hovorí správne slova, ale pritom máme pocit, že ale toto nestačí. Čo teda potrebujeme ku obnove? A ako vyzerá taká anatómia ospravedlnenia? Na to sa budeme dnes spolu pozerať, ako pokračujeme v takej našej krátkej, trojdielnej minisérii Marnotratná rodina. Naposledy sme v tejto sérii videli marnotratného otca, ktorý otvoril a roztrhol svoje srdce pre svojich dvoch stratených synov. Jeden bol stratený v ďalekej krajine, o ňom dneska budeme rozprávať, ten druhý bol stratený vo vedľajšej izbe, vo vlastnom dome. A naň ho sa pozrieme v budúcu nedelu. A keď sme sa v tej prvej kázni minulej pozerali na tohto otca, tak tam sme sa dozvedeli, že na to, aby sa naše rozpadnuté vzťahy a rodiny scelili, potrebujeme v prvom rade milosť nášho otca. Milosť nášho otca je nevyhnutná pre akékoľvek skutočné zmierenie. A dnes uvidíme, že naše rozpadnuté vzťahy potrebujú pokánie. A pokánie je také veľmi náboženské slovo, ktoré sa v bežnej reči nepoužíva, to si ľudia spájajú s cirkvou. A niektorí by si možno povedali, že to je iba také náboženské synonymum pre ospravedlnenie. Alebo to je také iba náboženské slovíčko pre prepáč, kajám sa. Ale to, čo uvidíme dnes cez príbeh marnotratného syna, je to, že pokánie naozaj zahrňuje zmenu celého vnútorného ja, ktorá je začiatkom cesty ku obnove našich rozpadnutých, narušených vzťahov. Takže budeme opäť v Lukášovi v 15. kapitole. Môžete si to otvoriť spolu so mňou v týchto našich zborových bibliách, ktoré sú tam na stolčeku, môžete si zobrať. Ak chcete, zdvihnite ruku, Mišo vám veľmi rád podá. Je to na strane 83. A budeme čítať verše 11 až 24. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, verše 11 až 24. A pokračoval. Ježiš hovorí. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. Túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov môjho otca má chleba nazvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem. Pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Bol ešte ďaleko, keď ho otec badal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu a hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, otec, nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Privedte vykrmené tele a zabite ho. Jedzme a radujme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Takže budeme sa pozerať na anatómiu odpustenia a o tom, ako naše rozpadnuté vzťahy potrebujú pokánie, aby boli zhojené. A tak tú prvú vec, ktorú vidíme vo veršoch 11 a 16, je potreba pokánia. Pozrime sa na to pozadie, ktoré vlastne vôbec viedlo k tomu, že pokánie je potrebné. Mladší syn v 12. verši povedal svojmu otcovi, otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. Hej, väčšina hriechov v našom živote si nájde cestu do nášho srdca cez prekrútený pocit, že máme na niečo nárok. Že my si to vlastne zaslúžime. Niečo nám patrí, sme o niečo obraní. Také bolo vôbec to prvé klamstvo v záhrade Eden, ktorým diabol pokúšal Evu. On jej povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Čo je to pokúšanie, čo je to klamstvo za tým celým? Boh vám to nechce dovoliť. Chce si to nechať celé pre seba. Boh vás tak oberá o váš veľkolepý potenciál. Pozrite, kým by ste mohli byť. Mohli by ste byť ako on. Ale Boh to nechce. Nedopraje vám. Nedôveruje vám. Nemiluje vás. Keby vás naozaj miloval, tak by ti to dal. Koľko hriechov v našom živote sme spáchali na základe presvedčenia, že naň máme nárok. Že nám je niekto niečo dlžný. Že to zaslúžime, že sme nedocenení. Napríklad, keď klameme. Keď klameme, tak si myslíme, že máme nárok a právo chrániť seba a svoju rodinu. Minimálne tak tomu rozumie pán Kaliňák starší. Je úplne v pohode klamať, lebo mám právo sa chrániť. Pre tým, aby ste vedeli pravdu a potom voči mne konali. Alebo keď kradnem, tak ospravedlňujem si to, že môžem mať ten, mám nárok na tento pôžitok bez toho, aby mi patril. Hej. Sťahovanie filmov z internetu. Viacerí sme tu vinníci. Ako si to ospravedlňujeme? Máme nárok sa potešiť, uvoľniť. Tie filmové štúdia, ktoré sú strašne drahé a zadzobané, nám to dlžia, nám, chudobným Slovákom. Máme nárok na zábavu. Alebo naša pýcha vlastne hovorí o tom, že sme presvedčení, že iní by sa ku nám mali správať s oveľa väčšou úctou, ako sa ku nám správajú. S oveľa väčším rešpektom. Keď nemilujem svojho blížneho, tak vlastne vravím, že moje potreby a túžby si zaslúžia prednosť pred potrebami a túžbami niekoho iného. A keďže naše potreby a túžby sú nekonečné, sorry kámo, na teba proste nevíde. Alebo keď niekoho ohovárame, to tak nikdy nepovieme, to vieme, že je zlé. My v podstate iba hovoríme, že máme nárok povedať svoj názor. To je všetko, čo robíme. Uplatňujeme svoj nárok. Aj keď to robíme za chrbtom iných. Za nejedným našim hriechom, a skúste si predstaviť svoj alebo akýkoľvek iný, je presvedčenie, že máme naň nárok. Sme o niečo obratí. Vráťme sa ale späť k marnotratnému synovi. Na čo má on nárok? Čo jemu patrí? On vraví, že daj mi to, čo mi patrí. Tak jemu patrí vydedenie. Jemu patrí vylúčenie z komunity. Zobrať mu aj to, čo má. A keď sa potom na nás, čo nám patrí? Čo si my zasluhujeme? Na čo máme pred Bohom nárok? Čo je nám Boh dlžný? Apoštol Pavol píše kresťanom v Korinte a vraví, čo máš, čo by si nebol dostal. A keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Všetko je dar. Nezaslúžený dar milosti od Boha. Hej, si bystrý? Páli ti to? Kto ti dal rozum a narodiť sa vo vyspelej časti sveta na sklonku 20. 21. storočia? Kto, ak máš rodinu a deti, kto daroval život tvojim deťom? A kto ťa požehnal plodnosťou, ochránil teba a tvoje dieťa tehotenstvom? Opäť to všetko vnímam, že je samozrejme, že si nevedomujeme, že to všetko je Božím darom milosti. Si šikovný? Kreatívna? Kto ti dal, kto stvoril tvoje ruky a vložil kreatívnosť a budovateľský potenciál a drive do tvojho srdca? Nič si nezaslúžime a napriek tomu Pán Boh nám dáva tak strašne veľa do svojej štedrej milosti. Marnotratný synátor teda berie, čo mu patrí a čítame vo verši 13, že ide do ďalekej krajiny. A tá ďaleká krajina tu nevystihuje len nejakú geografickú vzdialenosť, ale predovšetkým zobrazuje vzťahovú vzdialenosť. Že tak, ako sa fyzicky vzdialuje, tak sa srdcom vzdialuje. Opúšťa svoju rodinu, svojho Boha, hej, židovstvo s jeruzalemským chrámom, kde Boh zasľúbil, že bude jeho meno prítomné, je veľmi sústredené na to správne miesto. A keď on odchádza do ďalekej krajiny, preč z Izraela, tak zanecháva nielen svoju rodinu, zanecháva svoje náboženstvo, svojho Boha, svoju identitu, svoju kultúru. Začína život odznova, podľa seba, na novom mieste s týmto novo nadobudnutým majetkom. A to je to, čo hriech s nami robí. Vzdialuje nás. Hriech nás vzdialuje. To vidíme zase na začiatku, keď Adam a Eva zhrešili, Boh ich vyhnal zo svojej prítomnosti smerom na východ od záhrady 1. A potom, keď Kain zabil svojho brata Abela, išiel ešte viacej na východ od svojich rodičov. Hriech nás vzdialuje stále ďalej a ďalej od našej rodiny a od nášho Boha. To je to, čo hriech robí. Vždy, keď sa niekto zrazu len tak vyparí z rodiny, či tej zborovej, duchovnej, alebo z tej našej domácej, biologickej, keď sa z nej vyparí, tak častokrát je za tým hriech. Hriech nás vzdialuje od Boha aj od nás navzájom. A toho vzdialil až do ďalekej krajiny, a čítame vo verši 13, a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Verš 14. Všetko premárnil. Všetko premrhal. Nič mu nezostalo. Poviem, že tak, OK. Tak ale aspoň si to chlapec užil. Mal srandu, kým mal prachy. Ale iróniou toho príbehu je, že až verš 14, že až keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Hej, on nemôže za to, že prišiel hlad, ale častokrát to je to, že my aj keď ideme za túžbami nášho srdca a ich konečne máme, stane sa niečo úplne bežné, ľudské, ktoré nám to zničí. Hej. A rastú akciové trhy, nakúpiš a Trump na druhý deň oznámi clá. A všetko ide do kytek. Môžeš za to? Nie. Že je to nejaké, že Pán Boh ťa trestá cez to? Fú, kámo, tak potom akože celý svet vytrestal. Asi to nebude, že iba pre teba. Proste to iba sa stalo. Zároveň v ten najhorší možný okamih, kedy si otvoril a priložil svoje srdce k tomu, po čom tak strašne túži. Alebo proste, že si autičkár a šetríš peniaze, nie si štedrý, zarábáš, workoholizmus, aby si naškrapkal peniaze, krátiš kade tade rodinu, blížnych, neviem čo, bezdomovcovi pred Lidlom nedáš, lebo ty si šetríš na auto a kúpiš si to auto úplne nové, úplne lesklé a v tú noc príde búrka a padne ti akože strom na auto. Ešte nie je poistené nič, proste koniec. A práve v tej chvíli, keď on najviac otvoril svoje srdce tomu, čo nebolo Bohom a sa k tomu správa ako k Bohu, prichádza hlad do krajiny a on začal trpieť núdzu. Lebo nestačilo, že bol tam, kde bol, a on musel ukázať jeho vlastnú biedu. Hej. A práve keď všetko proste išlo úplne, že do hája v tomto háji, alebo lepšie podané pre neho v hnoji, začal trpieť núdzu. To je niečo, čo on asi nepoznal dovtedy. Kým žil pod strechou svojho otca, kým ešte hospodáril s rozpredaným majetkom svojho otca, tento chlapec nevedel, čo je núdza. Lebo vždy bolo o neho postarané. A tu medzi sviňami zrazu vidí, že prišlo všetko. Tento veľa dôležitý mladý pán bol menej ako svine. A pre Židov inak sú svine nečistými zvieratami, ktoré oni nejedli, ktoré oni nechovali, ktoré proste oni slaninky a takéto veci nepoznali. A boli to pre nich nečisté zvieratá. A to tu vidíme, že on nie je hodný ani len jesť to, čo zostane po nečistých zvieratách. Čo nielen, že prišiel svoj majetok, prišiel svoje vzťahy, prišiel o proste celú svoju komunitu, prišlo aj to posledné, čo mu zostalo. Jeho vlastná česť. A hrozí mu smrť. V krajine je hlad, on je v nej cudzí, on je tam ten prisťahovalec, ten migrant, ktorému ani proste to, čo zostane po sviniach, nedajú. To je to, čo robí s nami hriech. Nakoniec nás oberie o všetko. On nechcel, aby sme prišli o potešenia, o vzťahy. On nás chce zabiť. Je nenásytný a neprestane, dokým nebudeme úplne sami a dokým nás úplne nezničí. On je ako oheň. Neprestane, dokým nezostane absolútne nič. Nikto z nás nie je v tom akože doslovnom chlieve, ale pritom sú mnohí okolo nás, ktorých životy sú tak zničené hriechom, ako keby v tom chlievi boli. A niektorí sú ešte aj v horších podmienkach ako chliev. Ľudia, ktorých životy sú zničené závislosťou na alkohole, na drogách, vykopnutí zo svojich rodín, odmietnutí komunitou, úplne na pokraji. Rasizmus a segregácia. Hriech stále nás ničí a zabíja. My samozrejme sa ráno osprchujeme a pekne sa tu oblečieme a zdá sa, že my všetci prichádzame z čistého prostredia a zo žiadneho chlieva. Ale pritom ten pocit, že my prišli o všetko, o našu česť, o dôveru, keď bol náš hriech odhalený, to asi poznáme viacerí. Aj keď nie sme v chlievi. Preto je pokánie potrebné. Lebo náš hriech je reálny. Hriech robí pokánie potrebným. Tak poďme sa pozrieť na to, že čo je podstatou toho pokánia. O čom je pokánie? Pri tých bežných chybách a previneniach, ktoré si spravíme, že možno do seba drgneme alebo proste povieme nejakú blbosť, stačí povedať prebač. A to stačí. Ale predstav si, že stratím nervy, vybuchnem doma na noru, asi nepostačí, keď za ňou prídem a poviem sorry, nori, a ideme ďalej. Treba niečo viac. Keď Martin Luther napísal 95 téz, ktorými odštartoval nemeckú protestantskú reformáciu v 16. storočí, tak Tak tá prvá z tých 95 téz, tým, čím on otvoril celú tú jeho túžbu po reforme cirkvi, po obnove cirkvi, toto bola tá prvá téza. Keď náš pán a majster Ježiš Kristus povedal, robte pokánie, tak chcel, aby celý život veriacich bol pokáním. Ešte raz, toto Martin Luther vraví, že je nevyhnutné, najdôležitejšie pri reforme cirkvi. Keď náš pán a majster Ježiš Kristus povedal, robte pokánie, tak chcel, aby celý život veriacich bol pokáním. Inými slovami, pokánie je v centre Ježišovho evanjelia. Ako teda také pokánie vyzerá? Pozrime sa späť na nášho marnotratného syna a učme sa od neho. Po verše 17, 18, 19. Hej, tam vidíme akési štyri fázy alebo štyri kroky pokáňa. Najprv verš 17, tam vidíme pravdu. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov môjho otca ma chleba nazvíš a ja tu hyniem od hladu. Konečne sa tento mladý syn videl v pravdivom svetle. Prestal sa klamať o sebe a svojom stave a otcovi a jeho dome. Jej vstúpil do seba a uvidel pravdu. Vraví, že ja tu hyniem. Vidí, čo s ním robí jeho hriech. Že hriech ho vedie ku smrti. Je schopný pravdivo pomenovať zlo, ja, to, čo som spravil voči svojmu otcovi, voči svojej komunite, moje rozhodnutia a zároveň je schopný pomenovať to, čo je dobré, môj otec a jeho dom a to, ako sa správa aj k obyčajným živnostníkom. A táto pravda, ktorú si uvedomuje a ktorú prijal, ho vedie potom ku konaniu, ku akcii, ku zmene, a to je prvá polovica 18. verša. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu. Hej, nasleduje sprška slovies, lebo pravda nás nikdy nenechá nehybných. To slovo pokánie v gréčtine je slovičko metanoia a to opisuje radikálnu zmenu alebo radikálne odvrátenie sa celého človeka od hriechu k Bohu. To nie je iba zmena názora, ale je to doslova, že zmena smerovania života. Nie je to niečo statické, ale niečo, čo je v pohybe, dynamické. Hej? Že je to doslova zmena smeru. A to je presne to, čo tu ten marnotratný syn robí. Mení smer svojho života. Doteraz bol ten smer od otca, teraz je ku otcovi. Doteraz bol na úteku od otca, teraz sa utieka k otcovi. Pokánie nás berie späť domov. Pokánie nás berie späť domov. Ku tým, ktorým sme ublížili. Ku tým, ktorých sme zradili. Neskrývame sa pred nimi. Ani pred sebou, ani pred Bohom. A to nás vedie k ďalšej fáze pokáňa, ktorým je vyznanie. Druhá polovica 18. verša. Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Vyznanie hriechu tu je jasné, že priznáva svoju vinu a nezľahčuje ho. Hovorí, zhrešil som. To, čo som spravil, je zlé, je hriech. Nehovorí, že vieš čo, sekol som sa a pošmilkol sa mi jazyk, ja som to tak nevyslel, to vyznelo blbo, alebo zle som sa vyspal, bol som podráždený, puberta mňou plieskala. Že zhrešil som. Za nič sa neskrývam, ničím to neobhajujem, ale pomenovávam tak, ako to je. To vyznanie je teda jasné, je konkrétne a vraví, že proti komu zhrešil? Proti Bohu a proti tebe. Je si jasný dôsledkom svojho konania, aby je ich sám pomenovať. Podobne ako Dávid v Žalme 51 vyznáva, že akýkoľvek náš hriech aj voči blížnym je v prvom rade vzburou nášho srdca voči Bohu. Jediný dôvod, prečo ja hreším proti tebe, je to, že najprv som sa zbúril Bohu. A ty si akože výsledkom a ovocím mojej vnútornej zbúry voči Bohu. Syn si je vedomý toho, ako a v čom sa previnil voči svojmu otcovi a voči Bohu. A to vyznanie je verejné. Z tých nasledovných veršov je vidieť, že to sa neodohráva celé za zatvorenými dverami. Že toto je naša domáca záležitosť, tak tu na pojme a aby... To je na ulici. Okolo nich sú sluhovia, ktorým otec hovorí, že choďte a toto pre neho spravte, dajte mu rúcho, obujte ho. A sú tam ľudia z komunity, z dediny, ktorí sú okamžite pozvaní na veľkú party, lebo syn sa vrátil. Je to preto, lebo otec chce tak akože trošku tak pasívno, agresívne toho syna vytrestať, tak tu na akože pred všetkými sa tu na akože morduj a pokor a nech ťa akože je to, čo tu robí? Nie. Dôvod, prečo je toto verejné, je ten, že svojim hriechom on nezradil len otca, ale aj celú komunitu, pre ktorú bola táto rodina akýmsi živiteľom. Hej, o tom rozprávali v tej predchádzajúcej kázni. Že každá komunita mala svoju tú bohatú rodinu, ktorá sa starala o dobro všetkých. A tým, že tu prišiel ten otec o tretinu svojho majetku kvôli tomuto svojmu mladému synovi, vlastne on okradol a ochudobnil celú komunitu. Čiže čím verejnejší je dopad hriechu, tým verejnejšie musí byť vyznanie. Čím verejnejšie je dopad hriechu, tým verejnejšie má byť vyznanie. Čiže vyznáva tento svoj hriech jasne, konkrétne, verejne a napokon vidíme, že sa vzdáva. Verš 19. Vraví svojmu otcovi. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. Vzdáva sa svojich práv. Už si viac na nič nenárokuje. Na rozdiel od toho, ako ten príbeh začína vo verši 12, kde má pocit, že má nárok, že mu niečo patrí. Teraz sa prichádza k otcovi a vraví, mne nič nepatrí. Ani to synovstvo. Ja som o všetko prišiel. Ja som plne závislý na tvojej milosti. A čokoľvek sa otec rozhodne s ním spraviť, tak bude. Nič mu už nepatrí. Ako by takéto pokánie vyzeralo u nás doma? Napríklad po manželskej hádke. Je to taký bežný stav. A možno tento týždeň, možno už dneska ráno, alebo možno dneska po obede, nás to čaká. Tak môžeme si dať praktický príklad. Ako by vyzeralo pokánie, ktoré je pravdivé, ktoré vedie ku zmene, ktoré má vyznanie a vzdanie sa? Možno takto nejak. Potom, ako vybuchneš a budem rozprávať ku mužom, lebo väčšinou sú to oni, čo vybuchnú, ale ak aj nie, tak myslím si, že oni sú Bohom volaní k tomu, aby prevzali vždy iniciatívu ku zmiereniu, aby viedli aj v tom, ako sa pokoria. Čiže potom, ako vychladneš, obrátiš svoje oči ku Bohu a Duch Svätý ti veľmi rýchlo povie, že si to zbabral. A ty to vieš. Ukazuje ti, ako rýchlo a ľahko si splanul, neovládol vlastný jazyk, ako si zhádzoval možno vo svojom srdci svoju manželku a zrazu vieš, že Boh ťa volá s tým niečo spraviť. Že mlčaním sa nič nevyrieši. A tak staneš a ideš za ňou do obývačky a sú tam aj deti a to je dobré. Opýtaš sa, či by si niečo mohol povedať a ona bezvýzorne povie, že hovor. Poznáte. Dobre. A teraz čo povieš? Napríklad takéto niečo. Prepáč, že som na teba vyletel. Vôbec si sa to nezaslúžila a viem, že moje slova ťa zranili. Je mi ľúto, že som neovládol svoj hnev a že tak veľmi mi záležalo na tom, aby som mal pravdu, že som nebral žiadny ohľad na teba. Ježiš taký vôbec nie ku mne. Ani ku tebe. A ja som taký bol k tebe. Prepáč mi to. A úplne rozumiem tomu, a ak ti teraz nevie som ju do reči, Len som chcela, aby si vedela, že svoje slova ľutujem a prosím ťa o odpustenie. A deti? Sa pozrieš teraz na ne? Prepáčte, ako som sa správal k vašej mame. To sa Pánu Bohu nepáči. A čakáš? Po prípade odídeš. Duch Svätý ti zjavuje pravdu o tom, ako sa prehrešil voči svojej manželke. Chceš viesť svoj život ku zmene, nielen to nechať tak, tak staneš a ideš a povieš. To vyznanie je konkrétne, je jasné, je verejné pred tými, pred ktorými si na ňu nakričal, pred tými sa jej ospravedlňuješ a vzdávaš sa. Dávaš jej slobodu. Lebo to je všetko, čo ty dokážeš. Vyznať svoj hriech. Teraz sa druhá strana musí obnoviť ten vzťah s tebou. Pokánie nie je jednorazovka, niečo proste, že čo spravím, ale je to cesta. Ako Luther povedal, celý život kresťana je životom pokánia. Táto cesta síce má svoj jasný bod, má svoj začiatok, ale sama o sebe trvá. Aj tomuto synovi chvíľu trvalo, hej, od tej pravdy ku zmene, medzi zmenou a vyznaním prebehol kus času. Pretože nezabudeme, že bol v ďalekej krajine. A jeho tam žiadne lietadlo za 20 eur neodviezlo. Jeho pokánie trvalo čas. Bol na ceste domov, sám a rozmýšľal. A to pokánie v ňom dozrievalo. Preto aj my v našom pokáni potrebujeme byť vytrvalí a trpezliví. A napokon snáď okúsime aj z jeho ovocia. Čo ním je? K čomu to celé smeruje? Keď hriech vyvoláva v nás potrebu pokánia a proste to pokánie činíme, s akým zámerom? Čo má vyprodukovať? Potešenie. Tomuto Ježišovmu podobenstvu predchádzajú dve iné, keď sa pozriete do tej 15. kapitoly Lukáša. Je tam podobenstvo stratenej ovci a podobenstvo stratenej drachme a obidve končia tým istým refrénom, tým istým zhrnutím, ktoré je, bude radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. To je fráza, ktorá sa opakuje v prvom aj druhom podobenstve. Radosť, bude radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. To je verš 7 a verš 10. A to je to, k čomu nás pokánie vedie. Pretože len pokánie dokáže navrátiť radosť do zlomeného vzťahu. Len pokánie dokáže navrátiť radosť do zlomeného vzťahu. Otec syna nenechá ani len dokončiť jeho preslov. Je premožený radosťou a už z diaľky rozpoznáva pravosť jeho pokánia. Hej? Syn musel prejsť nejakú cestu domov a ide bezbranne v ústretí veľmi nahnevanej a zranenej komunite. To tiež niečo vypovedá. Hej, na rozdiel toho staršieho syna, na ktorého sa pozrieme budúcu nedeľu, on není tam niekde na poli a neposiela si po svojho otca. Vlastne, že ide bezbranne. A neviem, a možno ako otec vyzerá a z ďalky ho vidí, vlastne možno len v tom, ako prichádza jeho reč tela, s akým postojom sa vracia domov. Otec vie, že tento syn je späť. On si neprišiel vypýtať ďalšie vreckové. On sa vracia domov. Otec to vidí a teší sa. A nakoniec teda vidíme, že to práve táto radosť otca, čo obnovuje syna. Že to radosť otca, ktorá obnovuje syna. A zo svojej radosti mu navracia jeho česť, keď ho oblieka do toho najlepšieho rúcha, ktoré je v dome, alebo má jeho ufúľané nohy. Hej. Komu patrilo to najlepšie rúcho, ktoré zostalo v dome? Otcovi. Oblieka ho do svojej slávy, do svojej krásy, do svojho statusu. Pretože jeho synovi nedostala žiadna jeho vlastná sláva, ani status, ani krása. Ale tá otcova je dostatočná a tá bude stačiť aj na prikrytie jeho syna. K tomu mu na ruku nasadzuje rodinný prsteň a tým znova z neho robí pravého a plnohodnotného syna. So všetkými právami a podstami, ktoré k tomu prináležia. On o všetko prišiel a otec mu všetko obnovuje. No táto radosť otca zároveň príkladne vedie celú komunitu, aby oni vedeli, ako sa majú správať k tomuto zradcovi. A ako ho majú prijať. S radosťou. Otec zabije vykrmené tela a tak ukazuje, aká veľká je toto udalosť. Že to je dobrá udalosť. A pozýva všetkých, aby mali účasť na jeho radosti. A teda ten príbeh končí úplne krásne tým, že všetci oslavujú návrat marnotratného syna, obnoveného marnotratnou láskou otca. A v tom radostnom zvolaní otca vidíme v plnej kráse zmysel pokáňa, verš 24. Tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Pokáňa v podstate kriesi, prináša nový život. To je moc pokáňa. Opravdu je pokáňa, ako by za každým prinášalo také malé znovuzrodenie do tých našich porušených, zomierajúcich vzťahov. A nikde to nie je vidieť krajšie a jasnejšie, ako v tom veľkom znovuzrodení, keď činíme pokáňa pred Kristom. Pokáňa je tak tou cestou zo smrti do života. Ním príjmame Ježišov dar milosti a odpustenia, keď je naša bieda zahodená jeho slávou. Keď je naša vina prikrytá jeho svetosťou. Keď je náš hriech zničený jeho spravodlivosťou. Preto iba obyčajné prepáč nestačí, lebo potrebujeme Krista a potrebujeme jeho ospravedlnenie. Naše ospravedlnenie sa nestačí. Činil a činila si niekedy už aj ty pokáne pred Bohom. Je aj tvoj život viery životom pokáňa. Ak nie, tak sa pozri na tohto marnotratného syna. Tu máš svoj návod. Možno sa práve dnes nachádzaš v tej ďalekej krajine. Preč od Boha. Na úteku pred ním. Ale v tomto príbehu o marnotratnom synovi vidíme, ako Boh vyčkáva návrat svojich stratených detí. Tak pros Boha, aby ti dal uvidieť pravdu o stave tvojho srdca a života. Aby si tiež pravdivo videl jeho milostivé srdce voči tebe. V pokáni odvráť svoj život od hriechu a obráť ho ku Bohu. Vyznaj mu svoj hriech. Odovzdaj ho Kristovi. Vzdaj sa všetkého, a on sa tak stane tvojim všetkým. Choď po bohoslužbe za nejakým zrelým kresťanom a popros ho, nech ti pomôže na tejto ceste pokáňa. A nemusíme kráčať sami. Iný za teba to pokáňa robiť nebude. Ale môže kráčať s tebou. Po tvojom boku. A táto radosť otca môže byť aj tvoja. Ak sa k nemu vrátiš. Ak áno, ak pokáne dobre poznáš, tak potom sa pozri na tú radosť anielov. Na tú radosť svojho otca v nebesiach. A tiež sa raduj, že toto pokánie ťa previedlo zo smrti do života. Ku tvojmu Bohu otcovi, ktorý ťa miluje a ktorý má v tebe potešenie. A nech táto radosť otca obnovuje dnes aj teba. Amen. Modlíme sa. Náš dobrý a milostivý Otec, ďakujeme ti za tvoju lásku Ježišovi Kristovi, ktorého spravodlivosťou si nás zaodel a spravil skutočnými synmi a dcérami. Ďakujeme ti za to, že pre Kristovú obeť na kríži sú dvere tvojho domu vždy otvorené. a ty príjmeš každého, kto k tebe príde. Pomôž nám prichádzať k tebe s našimi každodennými hriechmi. A ak sme k tebe ešte nikdy neprišli, daj nechaj z tejto ďalekej krajiny, v ktorej sa nachádzame. Vidíme tvoje milostivé oči, ktoré túžia po našom návrate.